Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Encyklika svätého otca Františka Dilexit Nos o nás miluje, o ľudskej a božskej láske najsvätejšieho srdca Ježišovho je našou dnešnou témou a našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný sobotný večer.
Ďakujem pekne za privítanie v štúdiu Rádia Lumen. Podobne tebe, ako aj všetkým našim poslucháčom, prajem požehnaný čas.
Pán profesor, nedám, aby som nezačal mesiacom október, ktorý je misijný mesiac, ale je aj mesiacom modlitby posvätného ruženca. Dnes máme prvú sobotu v mesiaci. Mnohí z našich poslucháčov putovali na mariánske pútnické miesta, kde sa slávili fatimské soboty. Ako by sme mohli našich poslucháčov pozbudiť k modlitbe posvätného ruženca? Už sme o tom častokrát rozprávali, ale myslím si, že opakovanie je matka múdrosti a hlavne teraz na začiatku tohto mesiaca by bolo dobré pozbudiť nás všetkých.
Áno, nie len preto, že začiatok mesiaca október, ale aj preto, že aj svätý otec Lev XIV. Nás aktuálne pozval k modlitbe posvätného ruženca s tým, aby sme pamätali pri tejto modlitbe aj za pokoj vo svete a zvlášť za pokoj aj na Ukrajine a pásme Gazy. A pochopiteľná vec, že keď už hovoríme o posvätnom ruženci a je zmienka aj o pokoji, tak nezabúdajme na to, že aj Božia Matka Panna Mária pri zjaveniach vo Fatime v roku 1917 veľmi, veľmi prosila o to, aby sa Boží ľud modlieval ruženec, aby túto modlitbu obetoval za pokoj. V konečnom dôsledku aj ovocím fatimských zjavení, trošku také tej genéze. Týchto zjavení je titul Panny Márie, kráľovnej pokoja. Preto nie len tento mesiac, ale isté, že zvlášť, majme na pamäti prosby, ktoré vznášame k Bohu prostredníctvom Ježišovej Matky Márie, aby sme týmto spôsobom vyprosovali svetu dobro a pokoj, lebo je veľmi potrebný.
V prvú sobotu mesiaci august sme venovali pozornosť ďalším častiam encykliky pápeža Františka Dilexit Nos. Poďme trošku pripomenúť našim poslucháčom, o čom sme v auguste rozprávali, aby sme mohli nadviazať.
Áno, dva mesiace je pomerne dlhá doba, ak niečo sme počuli, tak je dobre si to tak pripomenúť. Hovoríme o encyklike pápeža Františka Dilexit Nos, ktorá nie iba pripomenutím náuky magisteria cirkvi k úcti Ježišovho srdca, ale ponúka opätovné oživenie tohto kultu práve s presahom do kresťanského náboženského života. Všetky prejavy kultu, ktoré prežívame, ktoré máme slaviť a slavíme, nie sú len a iba zamerané k samotnému kultu, ale vždy presahujú a sledujú tento náboženský duchovný rozmer. Takže text encykliky, o ktorej uvažujeme v týchto mesiacoch, nám ponúka veľa podnetov pre náš osobný duchovný život, na prežívanie eucharistickej úcty, ktorá smeruje vždy k prehlbeniu nášho sviatostného života práve prostredníctvom úcty k Ježišovmu srdcu. Táto úcta, ako hovorí pápež František, má nielen teda nejaký osobný rozmer, ale nadobúda aj misijný rozmer. Ježiš Kristus všetkých nás posiela do sveta, aby sme boli jeho svedkami, svedkami jeho lásky. Z tohto dôvodu si pripomínam, alebo si pripomenuli v uplynulom mesiaci v auguste aj niektorých konkrétnych ľudí, ktorí mali blízky vzťah k Ježišovmu srdcu a my s veľkou úctou a vďakou pozeráme na týchto ľudí, pretože nám sprítomňovali nie iba nejaké osobné náboženské prežívanie úcty k Ježišovmu srdcu, ale zanechávajú aj vždy aktuálne svedectvo, ktorým naozaj svedčia do tohto sveta. Keď hovorím, uvažujeme o encyklike Dilexit Nos, o Ježišovej láske, tak je potrebné hovoriť aj o tom naozaj misijnom rozmere, lebo Ježišovo srdce, ktoré miluje, miluje všetkých bez rozdielu. Naša modlitba, kult úcty je naozaj veľmi rozšírený a preto, ak cirkev má misijný rozmer a cirkev takouto je, je vo svojom jadre misijná práve z Ježišovho poverenia, tak aj všetky vonkajšie prejavy, ktoré v živote cirkvi prežívame, majú tiež takýto istý rozmer. Kresťan, katolík prežíva Ten misijný rozmer v rámci domácej cirkvi, rodinného spoločenstva, ale práve svojim krstným povolaním tento rozmer misijný presahuje mimo rodinu, mimo domov a smeruje naozaj medzi všetkých ďalších ľudí. To je to pekné svedectvo, ktoré cirkev má a plní, byť naozaj svedkom Ježiša Krista a aj v tom našom konkrétnom prípade chceme byť takýmito misionármi lásky k Ježišovmu srdcu, tam, kde žijeme, tam, kde konáme. Tak pápež František nám ponúkol pohľad na niekoľkých svetcov, ktorých sme si pripomenuli, tak si ich pripomeneme aspoň v skrátke tiež v tejto chvíli niektorých, ktorí vynikali úctou Ježišovmu srdcu, v rozširovaní úcty Ježišovmu srdcu. My sme spomínali na svetu Ludgardu, reholníčku a mystičku, ktorá sa narodila v roku 1182 v Belgicku. Venovali sme pozornosť aj svätej Mektilde z Heckenbornu, ktorá je významnou postavou kresťanskej mystiky v 13. storočí. Bola benediktínskou reholničkou v kláštore Helvta v Sasku. Tiež sme spomenuli na svätú Angelu z Foligna, mystičku, narodenú roku 1248 vo Foligne v Taliansku. A napokon sme venovali pomerne široký priestor našej relácii aj anglickej mystičkej teologičkej Juliane z Norvirchu, ktorá sa narodila roku 1342, pravdepodobne v Anglicku a zomrela po roku 1416. Hovorí sa o nej ako učiteľke mystickej kompletácie lásky a ja som trošku tak sa zameral tej našej relácii aj na jej dielo Zjavenie Božej lásky, ktoré je považované za jedno z najvýznamnejších stredovekých náboženských dokumentov, práve zameraných k úcte Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Tiež ešte pripomínam, že sme hovorili trošku tak o katechéze pápeža Benedikta XVI, ktorý sa niektorým týmto svetcom venoval vo svojich katechézach.
Čo môžu naši poslucháči očakávať pri počúvaní dnešnej relácie Od ucha k duchu? O čom budeme hovoriť?
Ten zámer je pomerne široký. Uvidíme v konečnom dôsledku, ako nám dovolí čas, čo stihneme. Ale v tejto relácii chceme predstaviť poslucháčom samozrejme ďalšie úvahy pápeža Františka, ktoré prezentuje v encyklike Dilexidnos, ktorá koncentruje našu pozornosť na vzťah k Ježišovmu srdcu. Takže bude to jednak pohľad k svätému Františkovi Saleskému, ale aj približíme si novú deklaráciu lásky, to si povieme, o čom to je. Ďalej chcem spomenúť ďalších svätých, ktorí sú spätí s hlbokou úctou k Božskému srdcu Ježišovmu, ako sú svätý Klaudius Colombier, svätý Karol Foucault, svätá Terézia od dieťaťa Ježiša, ale aj ďalší svätí. Potom chceme trošku sa zaoberať vplyvom úcty Ježišovho srdca na spoločnosť Ježišovu, teda na jezuitov. Vieme, že pápež František bol súčasťou tejto rehole. Napokon budeme venovať pozornosť úcty Ježišovho srdca ako prameniu vnútorného života a v neposlednej miere chcem poukázať aj na tento kult úcty Ježišovho srdca ako na pobožnosť, ktorá nás utešuje, ktorá je takou veľkou potechou v našich životoch. Pápež František považuje za potrebné nejak nanovo obrátiť pozornosť na texty aj starého, aj nového zákona, v ktorých nachádzame Boha, ktorý sa zjavuje tomuto svetu, človeku v tomto svete. A je to Boh, ktorý sa vždy k nám prihovára v znamení čias. Človek je pútnikom tejto zeme, sme pútnici, ktorí naozaj prežívajú tento čas od narodenia až po povolanie do večnosti. A preto máme byť pozorní k Božiemu slovu, ktorým sa nám Boh prihovára. Je to slovo, ktoré nás formuje, učí na správnej ceste a je evidentné, že aj Božia láska, ktorú Kristus zjavuje tomuto svetu, ktorú naplňa vo vzťahu k nám, že aj táto láska je súčasťou nášho bytia, toho nášho smerovania. Preto Ježišovo srdce chce a určite nech aj je príkladom nášho milovania, aby sme neboli iba kresťanskými teoretikmi, ale aj kresťanskými praktikmi.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
duša moja k tebe uteká, kým búrka temná, chladná odznie. Pod krídlom pokoj hľadám, šepkám, ochráň ma, Pane.
Modlitba mi stúpa ako dým,
pust mi kvapká do dlaní.
Kvôli strachu cestu nevidím,
teba, Pane, necítim. Meno tvoje svetlom žiari, tancom snivým ťa chválim. Si slnko ľudského neba,
kalíš, z ktorého rád pijam. Modlitbami stúpa ako dym,
vosk mi kvapká do dlaní.
Kvôli strachu cestu nevidím, teba, Pane, necítim.
A slova zbytývaj, slzami utieraj, ošetri rany hlboké.
Zošli seba, mamu, nebeskú.
Pásko nás vykrývaj, slzami utieraj, pošetri hrany hlboké. Pásko naplňaj, duše svetné.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate sobotnú večernú reláciu Od ucha k duchu. Encyklika svätého otca Františka Dilexit Nos o nás miluje, o ľudskej a božskej láske najsvätejšieho srdca Ježišovho je našou témou a našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, vráťme sa k pápežovi Františkovi, ktorý sa zmienuje aj o svätom Františkovi Saleskom. Čo o ňom povedal?
Predovšetkým svätý František Saleský je svetec už tak povediať súčasnej doby, ak to trošku berieme v širšom kontexte. V každom prípade je to svetec, ktorý má čo povedať v modernej dobe. František Saleský často rozjímal o Ježišovom srdci, ktoré nás pozýva, aby sme v ňom prebývali, a to práve prostredníctvom osobného vzťahu. Keď som pred chvíľkou hovoril a povzbudil našich poslucháčov, aby sme sa stávali tými, ktorí praktizujú aj tento kult úcty Ježišovmu srdcu, ktorí praktizujú rozmer kresťanskej lásky, Tak svätý František Saleský týmto smerom je naozaj skvelým príkladom, pretože život lásky sa prejavuje v konkrétnom životnom nasadení, v konkrétnych životných postojoch. Napokon Ježiš povedal učeníkom aj známe slova: nie je ten, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do Božieho kráľovstva, ale tento plní vôľu môjho Otca. A tá vôľa Otca určite je aj vôľou lásky, vôľou milovania. Svätý František Saleský nás učí osobnému vzťahu k Bohu. Ten osobný vzťah sa často zdôrazňuje, ale nie je to také jednoduché, aby sme ho naplňali. Preto potrebujeme počuť opätovne slova povzbudenia, smerovania, lebo je to láska, ktorá nás spája s Kristom. Tam, kde je prehlbenie nášho vzťahu s Kristom, tam nachádzame aj prehlbovanie vzťahu lásky. A táto láska vstupuje do nášho života. To je potom to pragmatické, čo nachádzame v prejavoch našej kresťanskej viery, keď aj ľudia, ktorí naozaj nás nemusia poznať ako veriacich ľudí, ale nás môžu poznať práve z praktice kresťanského života. Len si pripomeňme znovu skutky apoštolov, ktoré práve o prvých kresťanoch dokážu vydať svedectvo práve tej lásky, ktorou sa milujú, sú napomocní voči sebe. A to, myslím, je potrebné aktualizovať aj pre túto súčasnú dobu. Svätý František Saleský poznamenáva, že osobný vzťah k Bohu, ku Kristovi, robí človeka otvoreným k vlastnej identite. Teda človek, ktorý by mal mať naozaj nie iba teoretické vedomie svojho ja, ale mal by v tomto vedomí ja aj konať. Preto, lebo ako hovorí František Saleský, Kristova láska nie je anonymná. Ona je veľmi konkrétna, ona sa vzťahuje ku každému človeku a preto ani ja, človek, ako bytie Bohom stvorené, nemôže sa tvári v tomto svete anonymne, akože mňa sa nikto netýka, ja o nikoho nemusím mať záujem, lebo tým, že už som, existujem, tak samotná moja prítomnosť vstupuje do vzťahu s tým druhým, či už reálnym, alebo virtuálnym. V každom prípade skutočnosť môjho bytia a stvorenia v tomto svete poukazuje na to, že som bytie vzťahové. Tak ako Boh je bytie vzťahové, lebo prichádzame k Bohu ako k osobnému Bohu, tak aj človek je vzťahové bytie, lebo dotvárame vzťahy. A náš život je zrozumiteľný a sa prejavuje práve v tom, že sme vo vzťahu. Aj keď teraz sedíme v štúdiu Rádia Lumen, dotvárame vzťah. Tým, že sa prihováram našim poslucháčom, vytvárame vzťahy. Tým, že je táto relácia adresovaná každému, kto sa v tejto chvíli zaoberá našimi myšlienkami a zdieľa ich, tak vytvárame vzťahy. To je to, čo je obohacujúce a čo je potrebné vychádzať, keď hovoríme o tej našej osobnej identite. V liste svätej Jane de Chantal František Saleský píše, citujem: aké krásne je teraz toto nebo, odkedy sa Spasiteľ stal jeho slnkom a jeho prsia sú prameňom lásky, z ktorého blahoslavení pijú, kým sa nehasí ich smet. Každý tam chodí kontemplovať a vidí tam napísané jeho meno v znameniach lásky, ktorú láska dokáže prečítať a ktoré dokáže vyriť len láska. Ach, dcera moja, budú tam naše mená, sa tam nájdu. Áno, nepochybne sa tam nájdu, lebo hoci naše srdce ešte nemá plnú lásku, je predsa v sebe túžba nosiť lásku a jej zárodok. Teda toľko slova Františka Saleského, ktoré adresuje svätej Jane Chantal, duchovne spriaznenej duši, a je to pozvanie k tomu, aby aj to naše srdce, naša duša bola otvorená pre lásku, ktorú nielen prijíma, ale ktorú aj vie dávať.
To boli body 114 až 118 tejto encykliky, ale posuňme sa ďalej. V bodoch 119 až 124 v encyklike Dilexit Nos predstavuje pápež František novú deklaráciu lásky. O čo konkrétne sa jedná?
Pred niekoľkými minútami pri úvode, pri vstupe do našej relácie som spomenul, že budem hovoriť aj o práve tejto zmienenej novej deklarácie lásky, tak si ju na chvíľku a v krátkosti predstavme, o čom to vlastne je. Naozaj pápež František v týchto bodoch, ktoré boli spomenuté, uvažuje nad novou deklaráciou lásky, ktorú interpretuje vo vzťahu k udalostiam parlemonial na konci 17. storočia, keď svätá Mária Margita Alako mala zjavenia Ježišovo srdca. Pripomínam poslucháčom, že sú to udalosti, ktoré sa dohrali medzi koncom decembra roku 1673 a júna 1675. V týchto zjaveniach je zásadné vyznanie lásky, ktoré zaznelo už pri prvom zjavení Ježišovo srdca svätej Margite Mária Alako a Ježiš ňom vyhlasuje: Moje božské srdce je tak zapálené láskou k ľuďom a v tebe zvlášť, že už nedokáže v sebe potlačiť plamene tejto spaľujúcej lásky. To chce vyliať skrze vás a zjaviť ju ľuďom, aby ich obohatilo vzácnymi darmi, ktoré vám ešte len ukážem. Práve tieto zjavenia Ježišovo srdca svätej Margite sú pozvaním k zrastu stretnutia s Kristom, otvorenosti nádeje, aby sme dospeli k zjednoteniu s Ježišom. Dá sa povedať, že práve to deklarovanie lásky, o ktorej sa zmiňuje Ježiš, keď sa naozaj dáva poznať zvláštnym spôsobom zjavenia svätej Margite Márie Alako, vyjadruje tú skutočnosť toho, čo jednak tu už zaznelo, pretože Ježiš sa predstavil ako láska už počas svojho verejného pôsobenia a učinkovania, ale v tomto prípade zjavení svätej Margite Márie Alako je to ešte špecifické práve tým, že tá láska je výslovne spojená s jeho božským srdcom. A to je to, čo pre pápeža Františka znamená práve to pozvanie k takému novému nasadeniu prežívania lásky. Preto pápež František hovorí o novej deklarácii lásky, ktorá má uživotniť to, čo človek viery už prijal, ale čom sa má stále zdokonaľovať a tak povedia stále nachádzať takú konkrétnu odozvu o svojom živote. Veľkonočné tajomstvo sa zjavuje v celej svojej šírke, keď si svätá Margita zapísala aj túto skúsenosť. Citujem: V iný piatok počas vystavenia Najsvätejšej sviatosti stál predo mnou Ježiš Kristus, môj milovaný majster, žiariaci v sláve. Jeho 5 rán žiarilo ako 5 slnk. Z jeho najsvätejšieho človečenstva vychádzali ohnivé plamene na všetky strany, ale najmä z jeho ctihodného srdca, podobnému horiacej peci. Uvidela som jeho srdce, to srdce, ktoré všetkých objíma láskou a samo je hodné všetkej lásky. Toto srdce bolo nevyčerpateľným zdrojom týchto plameňov. On zasa predo mnou odhalil neopísateľné obdivuhodné dielo jeho pravej lásky a ukázal mi, ako veľmi nás miluje ľudí, nech sa mu za to akokoľvek odďačujeme. Je dobre si všimnúť, že to otvorenie sa Ježišovej láske znamená prijať tie dary, ktoré nám Pán Boh dáva, a je dobre si uvedomiť, že aj my máme byť nasledovníkmi práve toho daru, ktorým je Kristus, nieba pre možno Margitu Máriu Alako, pre tých, ktorí sa zvláštnym spôsobom otvárajú jeho láske, ale pre každého človeka. Keď spomínam svätú Margitu Máriu Alako, tak nemôžem v tejto súvislosti obísť naozaj ďalšieho svetca, takže ja hneď prejdem k svätému Colombierovi, Claudius Colombier. To čítal, povedzme, životopis alebo nejaké to dielo o svätej Márii Margite Alako, tak vie, že je to spovedník práve svätej Margity Márie Alako. A je zaujímavé, že ako náhle sa Colombier dozvedel o duchovných zážitkoch, ktoré prežívala Mária Margita Alako, tak sa stal jednak jej obhajcom, aj hlásateľom. Toto je zaujímavá skutočnosť preto, lebo v obdobných prípadoch, kde máme možnosť hovoriť o určitých zjaveniach, tak ten subjekt toho zjavenia, teda ľudia, ktorým sa zjavuje či už Božia Matka, ale možno Ježišovo srdce, tak zvyčajne prežívali taký určitý odstup, alebo ľudia mali od nich odstup. Častokrát to bolo podozrievanie. Nebolo to vždy jednoznačne jednoduché. A tu na Claudius Colombier od začiatku jednoducho dôveruje svojej duchovnej dcére. Iste zohráva istú úlohu aj skutočnosť, že bol jej spovedníkom, takže vzťah tam rozhodne bol aj poznačený touto vlastne dôverou, lebo akokoľvek, ale keď pristupujeme k svätej spovedi, tak rozhodne ten aspekt dôvery spovedníka, ku ktorému prichádzame, zohráva svoju veľkú rolu. Preto aj Colombier ako spovedník zohral významnú úlohu v celkovom porozumení v zjavení Ježišovho srdca, a to práve o svetle interpretácie Evanjelia. ak hovoríme a zaberáme sa ústok Ježišovmu srdcu, tak sme permanentne napojení na slovo, ktorým sa Boh zjavuje človeku. Ježišovo srdce nie je oddelené od evanjelia. Kult Ježišovo srdca je súčasťou vlastne kresťanského kultu, pochopiteľná vec, takže to prepojenie srdce Ježišovo, Ježišova láska, vôbec kresťanský kult je jednoducho pevný, je stály a tieto súvislosti je dobre mať na mysli aj v tom prípade, keď možno sa zvlášť aj vo väčšej miere akcentuje a zdôrazňuje úcta Ježišovho srdca. Pravá úcta k božskému srdcu Ježišovmu naplňa život pokojom, vedomým bezpečia rozhodnutím pre správne usmernenie života. V encyklike pápeža Františka nachádzame aj modlitbu Claudia Colombiera, a pretože je naozaj obsahovo teda oslovujúca bohatá, tak ja ju tejto chvíli naozaj prečítam tak, ako je zaznačená aj v našej encyklike pápeža Františka. Teda Colombier sa modlí týmito slovami. Môj Bože, pevne verím, že sa staráš o všetkých, ktorí v Tebe kladajú svoju nádej. Nepotrebujú nič, keď sa vo všetkom spoliehajú na Teba. Preto som rozhodnutý žiť v budúcnosti bez akýkoľvek starosti v slobode od všetkých obáv. Nikdy nestratím svoju nádej. Zachovám si až do poslednej chvíle svojho života. Všetci démoni pekla sa márne budú snažiť vziať mi ju. Hoci niektorí očakávajú šťastie od svojho bohatstva alebo talentu, hoci iní sa spoliehajú na nevinnosť svojho života, na prísnosť svojho pokánia, na počet svojich almužien alebo na horlivosť svojich modlitieb, moja dôvera v Teba je mojou jedinou dôverou. Táto dôvera nikdy nikoho neoklame. Preto som si istý, že budem šťastný na veky, lebo mám pevnú nádej, že to tak bude a práve od Teba, môj Bože, pochádza všetka moja nádej. Toľko slová spovedníka svätej Margity Márie Alaco. A pretože táto modlitba končí vlastne poukazom na nádej, ktorá je v Kristovi, ktorá je v Bohu, tak aj tento vstup zakončím práve tým apelom, aby sme ešte aj tieto týždne, ktoré máme do naplnenia roku nádej, aby sme prežívali na znamení kresťanskej nádej, lebo Boh je naša nádej.
A my si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke pokračujeme.
Pieseň ti hrám, viem, že je to tvoj deň. Púšť alebo dáš ďahalý posvetný plášť, lásky plný, čo zmení tvoj deň.
Ak dáš láske nádej, už viac nie si sám. Púšť alebo chrám, túto pieseň ti hrám, do tých nebies zústať ti dám.
Ak posielaš iným lásku, tak prináša svetu nádej.
Svetlo rozhorí sa, strach sa stráca, viac nie si sám.
Ak posielaš iným lásku, tak prináša svetu nádej.
Dýcha, odlieta a dúfa, objíma neznámy údel. Dýcha, lebo láska, smútok či jas, požehná dobrom svojich krídel. Alebo chrám, túto pieseň ti hrám, do tých nebies z úctou ti dám.
Ak posielaš iným lásku, tak prinášaš svetu nádej.
Svetlo rozhorí sa, strach sa stráca, viac nie si sám.
Tvoja sila mocou dýcha, volá túži viac ľudza hráce.
Okno tvorí sa, je to láska, Boží plán.
Profesor Anton Adam je hosťom v relácii Od ucha k duchu. Pán profesor, v akom konkrétnom kontexte spomína pápež František ďalšie veľké osobnosti duchovného života? Zmienka je napríklad o svätom Karolovi de Foucault, o svätej Terézii, o dieťaťa Ježiša a tak ďalej.
Áno, tak pápež spomína na ďalších svetcov, ktorých som avizoval. Môžeme si všimnúť v krátkosti Karla Foucaulta, svätú Teréziu od dieťaťa Ježiša, a to takým spôsobom, aby sme mohli tak preniknúť hĺbšie práve k tomuto Ježišovmu srdcu, ktoré je plné lásky, plné dôvery voči nám. Svätý Karol Foucault vyjadril túžbu, aby v ňom žilo Ježišovo srdce, aby nežil on, ale aby to bol Ježiš, ktorý naozaj je prítomný v ňom, práve takým spôsobom, ako žil v Nazarete. To je veľmi pozorúhodné, lebo mne to veľmi tak pripomína to vyznanie apoštola Pavla, ktorý hovorí, nežijem ja, žije vo mne Kristus. To je to splynutie s Kristom. Isté, že rozumieme tomu, tu sa nejedná o to ontologické splynutie, ale jedná sa o to duchovné prepojenie v takej miere, že celý svoj život aj Foucault vlastne vkladá práve v onej kresťanskej nádeji vlastne do Ježišovej prítomnosti. Chce žiť Ježišovu prítomnosť, tak povedať, stotožňovať svoje skutky so skutkami Ježiša. Jeho láska k Ježišovmu srdcu je vlastne láskou, ktorá nie je nejakým sentimentom. Častokrát sa na nás, kresťanov, keď hovoríme o láske, pozerajú s nejakým takým podutovaním, že sme sentimentálni, ale láska kresťana nie je o sentimente, je to láska, ktorá je praktická, ktorá je životná, ktorá obohacuje. To nie je láska slova, láska činu, láska skutku. A tak aj Foucault chce prehlbovať svoju lásku k Ježišovmu srdcu neustálým poznávaním Ježiša Krista, aby sa viac a plnosti mu ešte mohol pripodobniť. Je to zrejme, ak chceme niekoho nasledovať, tak poprvé musíme poznať jeho životný príbeh a potom v tom životnom príbehu je potrebné niečo vypichnúť, zdôrazniť, poukázať, čo nás oslovuje. Predsa, ak nás niekto niečím neosloví, tak neutekáme za ním. Je to bežný štýl a spôsob komunikácia tohto našom ľudskom dennom živote. Charles de Foucault dokázal naplniť práve ten duchovný smer svojho života tým, že Ježiša, ktorého poznával, naozaj aj nasledoval otvoreným spôsobom. Zanecháva nám tak posolstvo, ktoré, ako som už nespomenul, nie je iba posolstvom slova, ale posolstvom veľmi konkrétneho konania v láske. Ježišovo srdce, ktoré milovalo, srdce, ktoré miluje, sprevádza tých, ktorí ho milujú, práve touto láskou, ktorá uschopňuje tiež následne milovať tak, aby sme pre tvaro tohto sveta boli nielen milovaní, ale aj milujúci. A to je odkaz tohto veľkého svetca týchto dní a týchto čias. A potom je tu veľmi populárna svetica sveta Terézia od dieťaťa Ježiša. Aj tejto svetici pápež venoval niekoľko bodov. Pripomíname, že svätá Terézia od dieťaťa Ježiša už od svojich 15 rokov nachádzala zdôvodnenie pre svoj vrúcný vzťah Ježišovmu srdcu, keď ju Ježišovi vyznáva. To sú slova svätej Terézie. Ten, ktorého srdce bylo v zjednotení s mojim srdcom. Teda Terézia hovorí o takom vnútornom zjednotení srdca, ktoré je naozaj plné lásky a ktoré bije vlastne v nej a pre Ježiša. O 2 roky neskôr, keď hovorí o Ježišovom srdci, ktoré poznáva ako korunované trňami, v istom liste napísala: vieš, čo sa mňa týka, ja sa nepozerám na najsvetejšie srdce tak ako ostatní. Myslím, že srdce môjho snúbenca patrí výlučne mne, tak ako moje patrí jedine jemu samotnému. A takto uvažujúc, prihováram sa mu v vlastnej samote srdca, so srdcom očakávajúc tú chvíľu, kedy budem môcť kontemplovať ho z tváre do tváre. My tu trošku tak citujeme z niekoľkých spisov svätej Terézie od dieťaťa Ježiša, ale aspoň to naznačuje, akým spôsobom táto svetica prežíva naozaj ten osobný vrúcny vzťah k Ježišovmu srdcu. A siahneme aj k ďalšiemu textu z encykliky Dilexit Nos, keď v jednej zo svojich básní svätá Terézia vyjadrila obsah svojej úcty založenej viac na priateľstve a nádeji, ako na nejaké istote svojich vyjadrení, keď hovorí: musíme mať srdce, ktoré dýchá láskou, srdce, ktoré dvíha svojou mocou, srdce, ktoré miluje aj slabú dušu a neopustí ju ani vo dne, ani v noci. Ale srdcia tvorov mám len na začiatku. Ich lásku drvia hromové búrky smrti. Keď srdce berie Boh do svojej prirodzenosti, to trpia so mnou, bratom sa mi stane. Áno, uvedomujem si, že v týchto minútach, keď citujem slova svätej Terézie, tak niečo v nás rezonuje, ale možno je tu práve tá chvíľa, ten moment, kedy využijem aj tieto slova k tomu, že medzi tým, ako sme teda rozprávali v auguste o tejto encyklike, tak medzi tým vyšla teda už aj knižne táto encyklika, tak aby naši poslucháči možno sa mohli vrátiť veľmi konkrétne k týmto slovám, tak odporúčam si ju zadovážiť. Ja som už hovoril o tom, že na internete bola táto encyklika, takže som na to odkazoval pred niekoľkými aj mesiacmi. Teraz opätovne chcem povzbudiť, že je hodné mať aj takéto papežské dokumenty vo svojich rukách, a keď sa o tom nehovorí často, ale prečo nie? Veď to, čo pápeži napíšu, má svoj valor, má svoju hodnotu, je načasové, a tak aj tieto slova svätej Terézie môžu nás tak opätovne vnútorne oživovať, pozbudzovať. Ďalším tým textom pre pochopenie významu úcty k Ježišovmu srdcu sú aj slova, ktoré svätá Terézia píše duchovnému priateľovi Beliremu a to je niekoľko mesiacov pred smrťou. Znovu teda citujem z týchto slov svätej Terézie od dieťaťa Ježiša, ktorá hovorí: keď vidím Magdalénu kráčajúcu do sály plnej hosti, cítim, že jej srdce porozumelo priepasnú hĺbku lásky a milosrdenstva Ježišovho srdca. Akokoľvek je veľkou hriešnicou, to milosrdné srdce je nielen pripravené jej odpustiť, ale chce ju ešte v väčšej miere obdariť svojim dobrodením zjednotenia sa so sebou, pozdvihujúc ju na najvyšší stupeň kontemplácie. Ach, môj brat, od chvíle, kedy aj mne bolo dané chápať lásku Ježišovho srdca, priznávam sa, že táto láska Ježišovho srdca vyhnala všetok úľak z mojho srdca. Spomienka na moje previnenia ma pokoruje, no zároveň ma nabáda, aby som sa nikdy nespoliehala na vlastné sily, lebo oni sú jedine slabosťou. ale táto spomínka mi vo väčšej miere hovorí o milosrdenstve a láske. Každý jeden z nás sa stretáva s množstvom ťažkostí v živote. Častokrát sa bojíme, nieraz sa bojíme skôr, ako ešte niečo má prísť. Uvažujeme v nejakom takom už nebezpečenstve, ktoré nejak tak vidíme za každým rohom. A to sú dva slova svätej Terezie, ktorá nás povzbudzuje, že v podstate náš život je naozaj v Pánových rukách. Náš život má byť takým dôverným spojením sa s Pánom, ktorý je darcom každého dobra, ale aj sprevádza náš život. To je tá Božia prozreteľnosť. V samotnej encyklike Dilexit Nos sa ešte vo väčšej miere máme možnosť oboznámiť s myšlienkami svätej Terezie od dieťaťa Ježiša, v ktorých ešte vo väčšej miere zdôrazňuje potrebu tej vonkajšej oddanosti nášho života práve vnútorným prejavom úcty Ježišovmu srdcu. Teda to, čo vnútorne prežívame, znovu má byť prejavené navonok. Alebo povedané trošku z opačnej strany, naše vonkajšie prejavy majú zodpovedať identite nášho osobného vnútorného zmýšľania. A v mnohých textoch, ktoré sledujeme v encyklike Dilexit Nos, sa poukazuje na takú veľkú snahu o naozaj koncentrovanie nie iba na tom ľudskom úsilí a na osobnom odovzdávaní sa Bohu, zveriť sa Bohu, zveriť svoj život Božej prozreteľnosti. Človek nemá nejak bazírovať na osobných zásluhách, ale má sa otvoriť pre to, čo je Božie, aby nie ľudské snaženie, ale Božie požehnanie a Božia láska sprevádzala nás na ceste vlastne k večnému blahu. To je v podstate to, čo je už takým rezumé z tých slov, ktoré nachádzame v textoch svätej Terezie od dieťaťa Ježiša, ktoré svätý, teda pápež František nám pripomenul v encyklike Dilexit Nos.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní pokračujeme.
Odovzdávam, čo mám k tvojim nohám, kráľov kráľ. Všetky dary túžby máš v rukách. Tak prosím, Tvorco, buďte sám, svoju slávu zanechaj. Tá tvoja môže žiariť nám. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Stále túžim s tebou rád.
Encykliku pápeža Františka Dilexit Nos rozoberáme s profesorom Antonom Adamom, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Pán profesor, je známe, že pápež František bol súčasťou jezuitov spoločnosti Ježišovej a považuje vhodné zmieniť sa aj o vplyve úcty Božského srdca Ježišovho na spiritualitu tejto spoločnosti. Čo v tejto súvislosti napísal?
Je zaujímavé, že pápež František v encyklike siaha aj k nejakej duchovnej skúsenosti duchovnej rodiny, reholného spoločenstva, do ktorého patrí, k jezuitom. Tá časť je pomerne široká, obsiahla, ale aspoň znovu niekoľko myšlienok, ktoré ukazujú aj na taký duchovný rozmer tohto spoločenstva a vyjadrujú aj tú skutočnosť, že František, ktorý je pápežom, nezabúda na svoju príslušnosť tomuto rádu a veľmi rád sa hlási k duchovnému bohatstvu a odkazu tohto rádu. Pápež František, keď hovorí o spiritualite spoločnosti Ježišovej, tak sa odvoláva na zásadný prvok spirituality v tejto spoločnosti. Je to spoločnosť, ktorá je zameraná na prehlbovanie poznania Ježiša Krista, aby sme ho úprimnejšie milovali, aby sme ho nasledovali. Svätý Ignác z Loyoli, zakladateľ tohto spoločenstva, vo svojich duchovných cvičeniach pozýva k intenzívnejšiemu pohľadu na Ježišov bok, z ktorého sa vyliela krv a voda. Teda to je to primárne, na čo poukazuje pápež František, a je to príznačné, lebo keď hovoríme, uvažujeme o Ježišovej láske, tak áno, je to Ježiš, ktorý je prebodnutý, Ježiš, ktorý trpí, Ježiš, ktorý miluje. A prebodnutý Boh je takým jasným symbolom lásky, ktorá miluje. Preto aj slova svätého Ignáca z Loyoly sú práve tohto typu a zameriavajú pozornosť znovu na Kristov kríž, z ktorého plynie nádej lásky. My sme milovaní láskou a v tejto láske je aj naša nádej. Pre svätého Ignáca z Loyoly je pohľad na kríž, pohľad na Ježišovo prebodnuté srdce, prebodnutý Kristov bok, veľmi teda stálou súčasťou duchovného rozjímania a uvažovania sa pri Ježišovom srdci. Považuje za dôležitý prvok kontemplovať Ježišovo srdce, ktoré je ranené láskou. V ďalšom zakladateľ jezuitského rádu vyzdvihuje samotný veľký prínos duchovných cvičení, ktoré napomáhajú človeku rozvinúť práve dialog srdca so srdcom, teda dialog človeka, ktorý otvára svoje srdce Ježišovmu srdcu. My častokrát sa odvolávame naozaj na dialog, ktorý je prítomný v našom duchovnom či náboženskom živote, dialog, ktorý má byť prítomný v živote cirkvi. A vidíme, že aj pre svätého Ignáca z Loyoly je tento dialog podstatnou súčasťou duchovného smerovania. Srdce, ktoré sa otvára srdcu. Ľudské srdce otvorené pre Ježišovo srdce. A to je potom pekná paralela, keď môžeme povedať, že srdce, ktoré miluje, je otvorené láskou, ktorá je milujúcou láskou Ježišovo srdca. A potom následne v ďalších bodoch encykliky Dilexit Nos pápež František ponúka odkaz na niekoľko mien spoločnosti Ježišovej, ktorí praktizovali túto úctu, odporúča túto úctu aj tejto súvislosti ďalej rozširovať. A ešte tejto súvislosti by som rád dodal, že aj svätý pápež Jan Pavol II. V roku 1983 povzbudil členov spoločnosti Ježišovej stálej praxi a prežívaniu tohto kultu v dennom duchovnom živote. Takže to, čo je také príznačné, veľmi významné v duchovnom smerovaní jezuitského rádu, to praktizoval pápež František a myslím si, že vo veľkej miere, aj keď o tom tak pápež František vyslovne nehovoril, môžeme si všimnúť, že celý ten text encykliky určite je poznamenaný a poznačený aj istými prvkami práve tejto ignaciánskej spirituality.
Úcta k Ježišovmu srdcu je aj prameňom vnútorného života. To čítame v bodoch 148 až 150. Približme našim poslucháčom aj obsah týchto bodov encykliky Dilexit Nos.
Už celý obsah encykliky Dilexit Nos je zameraný na to duchovné prežívanie. Ale áno, sú tu body, ktoré špecificky hovoria o vnútornom živote. A ak pápež zdôrazňuje kult Ježišovo srdca, ktorý je impulzom pre ešte intenzívnejšie, osobnejšie prežívanie vnútorného života viery, tak je to veľmi potrebné a osožné. Ústa Ježišovho srdca je prítomná na duchovnej ceste nie iba mnohých svätých, o ktorých sme sa zmieňovali v našich už reláciách, ale táto ústa je prítomná u každého človeka, aj keď pochopiteľná vec v každom z nás nadobúda iný rozmer a iný charakter. Môžeme ešte spomenúť napríklad svätého Vincenta z Pauli, ktorý hovorieval, že to, čo Boh chce, je srdce. Keď hovorí, Boh žiada predovšetkým naše srdce, to je najdôležitejšie. Prečo je to tak, že niekto, kto nemá majetok, bude mať väčšiu zásluhu ako ten, kto má veľký majetok a zrieka sa ho? Pretože ten, kto nemá nič, viac miluje Boha. A to Boh zvlášť chce. To sú slova svätého Vincenta z Pauli, ktoré pochopiteľná vec potrebujú veľmi jasné prijatie, porozumenie, lebo svätý Vincent nehovorí o tom, že nemáme nič vlastniť, ale hovorí o tom, kde smeruje prioritne tá naša pozornosť kresťana, ktorý znovu je stvorený pre lásku a má milovať láskou aj svojich blížnych. Ak by nemal svätý Vincent veľmi jasno v tejto téme, tak by nemohol robiť alebo vykonať charitatívne dielo, ktoré tu žije už jednoducho viac ako 400 ročia. Takže to je ten rozmer toho osobného prijatia lásky, ktorá znútorňuje ten osobný postoj človeka v láske a konkretizuje ju vo veľmi konkrétnom prejave lásky k tým, ktorých považuje svätý Vincent za svojich pánov, a to sú vlastne chudobní. Je takisto podstatné, aby sme to srdce, ktoré miluje, zjednocovali s Ježišovým srdcom. Niekedy totiž máme pokušenie považovať tajomstvo lásky, o ktorej hovoríme, tajomstvo Ježišovej lásky, za niečo, čo je obdivuhodné, čo je výnimočné, ale čo nejak tak patrí do minulosti. Znovu, sú to už nejaké 10-ročia, 100-ročia, ktoré nás delia, či už od zjavení svätej Margite Márie Alako, či povedzme niektorých svetcov, od ktorých sme spomínali, dnes opätovne si vypomenul v úvode relácie mystičky vlastne z 12., 13., 14. storočia. Napriek týmto storočiam to nie je znovu láska, ktorá patrí do minulosti, to nie je skutočnosť iba z minulosti, to je jednoducho reálna prítomnosť duchovného bohatstva súčasnej doby. Preto hovorí pápež František, musíme si stále pripomínať, čo povedal jeden svätý misionár, že Božie srdce, ktoré sa nechalo prebodnúť kopijom nepriateľa, aby z tejto svätej rany vylial sviatosti, vďaka ktorým bola vytvorená cirkev, vôbec neprestalo milovať. Je to jednoznačne slovo, ktoré ukazuje na jasný rozmer lásky, ktorá stále trvá napriek tomu, že v tomto svete nevždy nachádza porozumenie. Ďalej pápež František hovorí, že aj iní svätci, ako napríklad svätý Páter Pio, či svätá Terézia z Kalkuty a mnohí ďalší, hovorili o tom úprimnom otváraní sa Ježišovmu srdcu. Pápež František spomína svätú Faustínu Kowalskú, pre našich poslucháčov tiež dôverne známu sveticu, ktorá nanovo oživuje úctu k Ježišovmu srdcu, pričom silne zdôrazňuje už nezmienený aspekt vlastne prebodnutého srdca, ale v prípade svätej Faustíny Kowalskej je to aj ten aspekt Ježiša, ktorý je vzkriesený a ktorý prejavuje svoje milosrdenstvo. V konečnom dôsledku, áno, Ježišova láska nemôže byť vyjadrením mimo Ježišovo vzkriesenia. Ježiš hovorí to krásne slovo, ja som vzkriesenie a život, ktoré verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrie. A ten rozmer večného života je práve rozmerom naplnenia lásky. To, čo nás nielen inšpiruje, čo nás pozdvihuje, čo nás posúva dopredu, to je láska, ktorou sme milovaní, a v tejto láske naozaj dosahujeme aj spásu. Jan Pavol II. Úzko spojil tú svoju snahu alebo úvahu o Božom milosrdenstve práve z úctou Kristovmu srdcu, keď hovorí v encyklike Bohatý na milosrdenstvo z roku 1980, keď hovorí, cirkev sa zdá osobitne vyznávať Božie milosrdenstvo a vzdáva mu úctu tým, že sa obracia ku Kristovmu srdcu. Práve priblíženie sa ku Kristovi v tajomstve jeho srdca nám umožňuje zastaviť sa pri tajomstve a pravde Božieho milosrdenstva. To sú slova pápeža svätého Jana Pavla II. A napokon spomeňme, že úcta k Ježišovmu srdcu je vždy aktuálna aj v tej evangelizačnej či výchovnej činnosti mnohých reholných duchovných spoločenstiev, ženských aj mužských, ktorí sú od začiatku poznačené touto kristologickou duchovnou skúsenosťou. Pretože Kristus je ten, ktorý vstupuje do nášho života a Kristus vstupuje do života spoločenstiev, ktoré stoja v službe Božiemu ľudu.
Pápež František označuje úctu k Ježišovmu srdcu aj ako pobožnosť útechy. Čo tým vlastne myslí?
Áno, to sú tiež také pre nás možno nové slová, ktoré pápež František použil, keď hovorí o úcte k božskému srdcu. Hovorí teda o pobožnosti útechy, potešenia. Je zrejme, že hovoríme o duchovnom potešovaní. Už pápež Pius XI. Sa snažil upevniť takúto duchovnú skúsenosť Ježišovho srdca a povzbudzoval nás, aby sme uznali, že tajomstvo vykúpenia Kristovou smrťou vďaka Božej milosti, ktorá sa naplňa, prejavuje, presahuje všetky hranice času, priestoru. Takže Kristus, ktorý sa na kríži obetoval za naše hriechy, naplňa láskou tejto obety aj všetko to, čo prichádza v budúcnosti. Tie slova pápeža Pia XI. Môžeme pretlmočiť aj takým spôsobom kristologickým vyjadrením, že Ježiš Kristus zomrel za všetkých ľudí všetkých čias a preto láska, ktorou vlastne Kristus miluje už pri tejto obete na kríži, je vlastne anticipáciou lásky, ktorou Ježiš miluje aj tých, ktorí prichádzajú, povedzme, po nás. Teda je tu taký načasový rozmer, ktorý reflektujeme a rešpektujeme, preto lebo sme si vedomi, že áno, tvárnosť tohto času pre nás sa pomíňa, ale vlastne pre tých, ktorí prichádzajú do tohto sveta, tak vlastne nadobúda vždy nový aktuálny rozmer. Práve táto láska, o ktorej hovorí aj pápež Pius XI. A pripomína to pápež František v encyklike Dilexit Nos, nás povzbudzuje opätovne k nádeji, že v láske nášho pána Ježiša a v jeho vyliatej krvi na dreve kríža dosiahne odpustenie každý, kto otvára svoje srdce Ježišovmu srdcu, ktoré je plné lásky a milosti. To je možno práve ten kontext toho, čo pápež František hovorí ako o pobožnosti útechy. My keď prichádzame k Ježišovmu srdcu, ktoré je plné lásky, tým, že sme ľudia hriešni a potrebujeme Božie milosrdenstvo, tak v Ježišovom srdci nachádzame útechu. Srdce, ktoré je prebodnuté kopiou, srdce, ktoré miluje, je zároveň prameňom milosrdenstva lásky. Milosrdenstva, ktoré odpúšťa každému. A preto, a povedzme aj sviatosť zmierenia, o ktorej pápež František často hovoril, nemá byť dôvodom pre nejaký zármutok, ale je to dôvod pre novú nádej, a táto nová nádej nás môže zbudzovať aj novú radosť toho, že sme opätovne Bohom prijatí. Napokon svätý Pavol hovorí, nebuďte ako tí, ktorí nemajú nádej. Takže znovu sme pri nádeji a my stále sme nejakým spôsobom pri nádeji, lebo láska nemôže existovať a fungovať bez nádeje. Pápež František hovorí tieto slová. Nekonečná túžba nájsť duchovnú útechu v Kristovom srdci má svoj pôvod v bolestnej kontemplácii toho, čo pre nás Ježiš vytrpel a je tiež živená úprimným priznaním našich otroctiev, pripútanosti, nedostatku radosti vo viere, márnych túžob a okrem konkrétnych hriechov aj z toho, že naše srdce nie je v súlade s jeho láskou a plánom. Je to skúsenosť, ktorá nás očisťuje, pretože láska potrebuje očistenie slzami, ktoré nás nakoniec zanechávajú viac smednými po Bohu a menej posadnutými sebou samými. Sú to slová, ktoré sú veľmi hlboké, pekné a je dobre sa k ním opätovne vrátiť. V kontexte toho, čo som citoval z encykliky Dilexit Nos, tak ešte sú tu ďalšie slová v bode 161, kde pápež František hovorí, v tejto kontemplácii srdca Kristovo, ktorý sa obetoval až do konca, nachádzame útechu. Bolesť, ktorú cítime v srdciach, ustupuje úplnej dôvere, a nakoniec zostáva vďaky vzdanie, nežnosť, pokoj, zostáva jeho láska, ktorá vládne v našom živote. Pokánie nespôsobuje utrpenie, ale oslobodzuje dušu od bremena, pretože pôsobí na ranu hriechu a umožňuje nám prijať nežnosť Pána. Toľko slova pápeža Františka. Teda naše utrpenie aj v duchu týchto slov sa spája s Kristovým utrpením na kríži, preto keď hovoríme, že milosť nám umožňuje prekonať všetky vzdialenosti, znamená to práve toľko, že Kristus, ktorý trpel, zjednotil sa so všetkými, ktorí trpí akýmkoľvek spôsobom, nie iba v jeho prítomnom čase, ale v priebehu všetkých alebo celých dejín. Nie iba dejín spásy, ale dejín ľudstva, dejín človečenstva. Ak teda trpíme, tak je to utrpenie, v ktorom naozaj môžeme posítiť duchovnú útechu práve tým, že sa otvárame Ježišovej láske, a preto pápež František hovorí o kulte, o úcte, ktorý je praktizovaný k Ježišovmu srdcu práve ako skutku skutočnosti, ktorú nazval pobožnosťou útechy. Tak práve v duchu týchto slov encykliky Delexi Nos, keď teda sa modlíme litánej božskému srdcu, či povedzme prežívame akúkoľvek pobožnosť tejto úcte, tak majme na pamäti, že je to pobožnosť útechy.
Hľadím na teba, tváru v tvár. Si svätý, si mocný, si mocný, nádherný kráľ. Si svätý, si svätý, si mocný, nádherný kráľ. Si svätý. Svätý, svätý, svätý Pán, si môj Boh, ja ti chválu vzdám. si Boh, tak vládni nám. Celé nebo volá po tebe, Otec môj, celá zem kričí plná tvoj slávy. Svätý, svätý, svätý Pán, si môj Boh, ja ti chválu vzdám. Si Boh, tak vládni nám. Si Boh, tak vládni nám. Si svätý, si svätý, si mocný, si mocný, nádherný kráľ. Si svätý, si svätý, si mocný, si mocný, nádherný kráľ. Si svätý, si svätý, si mocný, si mocný, nádherný kráľ. Si svätý, si svätý, si mocný, si mocný, nádherný kráľ. Si svätý.
Profesor Anton Adam je hosťom v relácii Od ucha k duchu. Pán profesor, v našom rozprávaní pokračujeme 5. kapitolou encykliky svätého otca Františka Dilexit Nos o ľudskej a božskej láske Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Čo nájde čitateľ v tejto časti dokumentu, ak by sme mohli priblížiť?
Áno, 5. časť dokumentu je znovu pomerne obsiahla. Aspoň niekoľko informácií, čo môžeme očakávať od tejto 5. časti. Predovšetkým chcem spomenúť lásku, ktorá je pre lásku. Pápež František venuje pozornosť v úcte Ježišovmu srdcu, kde človek prejavuje, tak povediac, sťažnosť, ale aj prosbu. Ale je to napokon aj povzbudenie pápeža Františka, aby sme prejavili svoju lásku v bratoch. Takže môžeme aj týmto dvom bodom si povedať pár myšlienok, niekoľko slov, ktoré s tým súvisia. Keď hovorí pápež František v bodoch 165 a 166 o sťažnosti a prosbe, tak opätovne obracia našu pozornosť k svätej Márii Margite Alako. Keď počnú s druhým zjavením, Ježiš vyjadruje smútok, pretože za jeho veľkú lásku k ľuďom sa mu odplácame nevďačnosťou a pohrdaním, chladom a ľahostajnosťou. Ježišovo srdce sa prihovára svätej Margite Mária Alako, keď hovorí, toto ma bolí najviac ako všetko ostatné, čo som musel pretrpieť počas svojho mučenia. Ježiš teda hovorí a ukazuje na rozmer lásky, nie iba ktorou miluje, ale ktorou chce byť aj on milovaný. Hovorí o túžbe byť milovaný, nie preto, že on to potrebuje, ale preto, že to milovanie, ktoré my prejavujeme Ježišovmu srdcu, nás obohacuje, nás robí schopnými naozaj prežívať nie iba samotný kult úcty, ale nám pomáha prežívať to naše kresťanské smerovanie. Ako sme už povedali niekoľkokrát v našich reláciách, Kult Božského srdca ako taký nie je samotným účelom kresťanského bytia a života. Aj tento kult ako jeden z prejavov kresťanského kultu napomáha znútorneniu, prežívaniu kresťanskej identity, kresťanskej viery. Teda môžem povedať, že kult nie je cieľom, ale kult Ježišovho srdca je prostriedkom k tomu, aby sme naozaj prežívali život autenticky a bytostne prepojení na vlastne na tú Božiu prítomnosť. Ježiš otvára svoje srdce a túži potom, aby sme neboli nevšímaví k jeho láske. Ježiš túži potom, aby ľudia ho milovali na svätejšej sviatosti, aby toto milovanie v oltárnej sviatosti znovu vstupovalo do veľmi konkrétnych odoziev života. Preto, keď Ježiš hovorí o Eucharistii, hovorí o novom živote, hovorí o postile pre naše denné práce a námahy. Ježiš žiada teda o lásku vždy a opätovne. Keď veriace srdce objavuje Ježišovu lásku, tak sa objaví potom spontánna odpoveď, ktorá nie je iba nejakým hľadaním odriekania sa alebo jednoduchým plnením ťažkej povinnosti, ale to je to vec lásky. To je veľmi tiež podstatné a dôležité, aby sme nemilovali, pretože musíme, pretože je to Ježišov príkaz. Áno, je to istý duchovný testament Krista. Milujte sa navzájom tak, ako som ja miloval vás. Dal som vám príklad, aby ste sa milovali. Áno, znie to ako imperatív, rozkaz. Ale Ježiš netúži potom, aby sme milovali, pretože musíme. Napokon my vieme si uvedomiť, že to, čo musíme, nás viac či menej zotročuje. Ježiš nám dáva slobodu, preto my nie sme otrokmi ani Ježišovej lásky a nie sme otrokmi ani ľudskej lásky. Láska nám pomáha byť a stať v službe sebe samým, ale aj službe druhým. Keď teda toto pochopíme, tak naozaj milovanie Boha je vecou lásky a vtedy, keď milujeme, tak sme schopní sa aj za Ježišovu lásku odplácať tiež láskou. Toto učí aj pápež Lev XIII, keď píše, že prostredníctvom obrazu najsvätejšieho srdca Ježišovho Kristova láska nás podnecuje k opätovaniu lásky. A s tým súvisí aj ďalší text pápeža Františka v encyklike Dilexit Nos, keď hovorí o tom, že sme pozvaní práve cez kult Ježišovho srdca prejaviť svoju lásku k bratom. Hovorí, že potrebujeme sa nejak tak znovu opätovne vrátiť k Ježišovmu slovu či k Božiemu slovu, aby sme pochopili, že najlepšou odpoveďou na lásku jeho srdca je láska k našim bratom a sestrám. Totiž neexistuje väčší skutok, hovorí pápež, ktorý mu môžeme ponúknuť, aby sme lásku opätovali láskou. Znovu pripomeniem slova, ktoré dnes odzneli. Ježiš nás pozýva k autentickému životu, ktorý je prejavený láskou. Nemilujte slovo, milujte skutkom a pravdou. To platí vždy a všade. Božie slovo o tejto skutočnosti hovorí s úplnou jasnosťou. Čokoľvek ste robili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. Dôverne poznáme aj slova apoštola svätého Pavla, ktoré nachádzame v liste Galaťanom, keď píše, lebo celý zákon sa naplňa v tomto jednom prikázaní. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Apoštol svätý Ján pripomína, vieme, že sme prešli zo smrti do života, pretože milujeme bratov. Ale kto nemiluje, zostáva v smrti. A tak láska k našim bratom a sestrám sa nedá nejakým spôsobom umelo vytvoriť alebo vyrobiť. Láska k bratom a sestrám nie je nejakým výsledkom žiadneho prirodzeného úsilia z našej strany, ale vyžaduje si premenu našich srdc. To srdce, ktoré je sebecké, neschopné milovať brata a sestru, srdce, ktoré je pretvorené Ježišovým srdcom, Ježišovou láskou, tak takéto srdce naozaj vie milovať aj tých, ktorí práve jeho nemilujú. Potom spontánne vzniká známa prosba, ktorú aj my odriekame či prosíme. Ježišu, urob naše srdcia podobnými tvojmu srdcu. Ako sa tieto slova vyslovia? Každý jeden z nás a z poslucháčov môže trošku tak aj uvažovať nad tým, čo v sebe nesie toto vyznanie. Ježiš, urob naše srdce podobným tvojmu srdcu. V bode 169 pápež František pripomína, že v Rímskej ríši mnohí chudobní, cudzinci a iní odmietnutí ľudia nachádzali u kresťanov úctu, láskavosť a starostlivosť. Dôkazom toho je uvažovanie cisára Juliána apostatu, ktorý sa čudoval, prečo sú kresťania takí rešpektovaní, prečo ich toľko ľudí nasleduje a veril, že jedným z dôvodov je ich odhodlanie pomáhať chudobným a cudzincom, pretože ríša ich ignorovala a opovrhovala nimi. A to je posolstvo cirkvi do týchto dní. V podstate aj cirkev je povolaná k tomu, aby aj tá láska, iste plynúca aj z Kristovho srdca, milovala aj v našej, aj tej našej konkrétnej slovenskej spoločnosti tí, ktorí sú opovrhovaní, odmietnutí, neuznávaní, ignorovaní a nieraz aj prenasledovaní. Cisár sa ťažko zmieroval so skutočnosťou, že v jeho spoločnosti sú ľudia, ktorí sú chudobní a ktorí nedostávajú od neho žiadnu pomoc, zatiaľ čo, cituje, nenávidení kresťania živia našich aj svojich. Preto píše cisár Julian Apostata list a dáva príkaz vytvoriť charitatívne inštitúcie, ktoré by konkurovali kresťanom a získali verejnú úctu. A píše tieto slová. V každom meste zriadte množstvo hostincov pre návštevníkov, aby každý, kto to potrebuje, mohol mať úžitok z našej ľudskosti. Krásne slová. Myslím si a dovolím si to povedať takto do éteru, že tie slová cisára Juliana Apostatu by mali počuť a všímať si aj tí, ktorí v tomto národe v spoločnosti rozhodujú o dobrách, ktoré majú byť naozaj integrované do života našich ľudí a všetkých občanov. Julian Apostata porozumel a pochopil, že cirkev jeho dní, s ktorou mal skúsenosť tohto typu, alebo kresťanmi týchto dní, že má čo povedať aj spoločnosti. A dal by Pán Boh, aby aj tá naša spoločnosť porozumela, že aj kresťania v našej spoločnosti sú ľuďmi, ktorí jednoducho napomáhajú spoločnému dobru. Ešte možno dodať, a to tak uvažuje aj pápež František, cisár Julian Apostata nejak tak ten cieľ, ktorý proklamoval, nedosiahol, lebo tomu, čo on chcel a čo malo byť nejakým nasledovaním kresťanov, chýbalo jedno podstatné, a to chýbala láska. Nedá sa robiť a slúžiť druhým, ak nemáme lásku. My to vidíme, že naozaj môžeme mať nejaké to dielo a občianskej spoločnosti, ale keď tam chýba láska, tak jednoducho človek trpí. A to je pozvanie pre tých, ktorí znovu komunikujú, pracujú vlastne s chorými, trpiacimi, aby mali lásku. Lebo ak nie tam lásky, tak vlastne človek, ktorý trpí, jednoducho trpí ešte viac. Krutá skutočnosť, ale je to pravdivé. Ježiš sa stotožnil so všetkými, ktorí stoja najnižšie tej spoločenskej hierarchie, ako pripomína aj Matúš evanjelista 25. kapitole. Ježiš prináša láskou, ktorou miluje každého človeka bezvýhradne, dôstojnosť každému človeku, najmä tým, ktorí boli, ako som spomenul, považovaní za nehodných. Aj cez príznu rany jeho srdca nám pohľad na Pána, ktorý vzal na seba naše slabosti, niesol naše choroby, hovorí pápež František, pomáha venovať väčšiu pozornosť utrpeniu a potrebám druhých a robí nás dostatočne silnými, aby sme sa podielali na jeho spásnom diele ako nástroj jeho lásky. Toľko pápež František k tomu, aby sme naozaj tú lásku dokázali naplňať vo vzťahu chudobným, biedným, trpiacim, tým, ktorí sú neuznávaní.
Pán profesor, čas dnešnej relácie sa naplňa. Ďakujem za to, že si prišiel k nám do štúdia a opäť sme rozoberali encykliku pápeža Františka Dilexit Nos. Tvoj odkaz pre všetkých, ktorí dnes večer boli spolu s nami.
Keďže prežívame mesiac október, tak opätovne sa vrátim k úvode našej relácie. Všetkých povzbudzím, aby sme naozaj tento mesiac s radosťou prichádzali či už do chrámov, či v rodinných spoločenstvách, aby modlitba posvetného ruženca nám prinášala nie iba duchovné povzbudenie, a možno v kontexte aj slov pápeža Františka tiež duchovnú útechu, aby v nás buzovala opätovnú nádej, že náš život je zmysluplný, lebo je zakorenený a pevný v Bohu, Božej láske.
Hosťom štúdiu Rádia Lumen bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svätého Gorazda v Nitre, je kňazom Banskobystrickej diecézy. Končí sa dnešná relácia Od ucha k duchu. Za pozornosť vám ďakuje aj vysielací tým zložení majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Matka program.